Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У палітвязня Сергея Каваленкі праблемы са здароўем, пацякаюць ногі. На свабоду пасля 9 сутак арышту выйшаў праваабаронца Алег Воўчак. Жыхары Рагачова патрабуюць вярнуць ім агульнанацыянальныя дажынкі, перанесеныя ў Гомель.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, якому стала дрэнна пасля таго, як суд у Каіры пакараў яго сёння пажыццёвым зняволеннем, змешчаны ў бальніцу пры турме Тора, куды ён быў дастаўлены на верталёце. Паведамленні аб тым, што 84-гадовы Мубарак перанёс інфаркт, не пацвярджаюцца. Прысуд Мубараку, якога прызналі датычным да забойства ўдзельнікаў антыўрадавых дэманстрацый мінулага году, выклікаў розныя рэакцыі ў егіпецкім грамадстве. Рух браты мусульмане выказаў абурэнне ў сувязі з тым, што большасць іншых высокапастаўленых чыноўнікаў, а таксама сыны Мубарака, якія праходзілі па гэтай справе, былі апраўданыя. Незадаволеныя ісламісты і тым, што Мубарак пазбег пакарання смерцю. Ліга арабскіх дзяржаў патрабуе ад Рады бяспекі ААН рашучых дзеянняў для больш хуткага ўтаймавання гвалту ў Сырыі. Пра гэта заявіў генеральны сакратар лігі Набіль Аль-Арабі на нарадзе міністраў замежных спраў арабскіх краін у Катары. Шэраг удзельнікаў сустрэчы, у прыватнасці Катар, запатрабавалі ўсталяваць абмежаваны тэрмін для рэалізацыі мірнага пляну міжнароднага пасланца Кофі Анана. Пасля заканчэння гэтага тэрміну, калі гвалт у Сырыі не спыніцца, Рада бяспекі магла б прыняць рашэнне аб інтэрвенцыі. Сам Кофі Анан, які ўзяў удзел у сустрэчы, заявіў, што Сырыя стаіць на парозе буйнамаштабнай грамадзянскай вайны. Сітуацыя ў Сырыі і вакол яе рэзка абвастрылася пасля масавага забойства мірных жыхароў у паселішчы Хоўла на мінулым тыдні. Большая частка міжнароднай супольнасці вінаваціць у тым, што здарылася сырыйскія ўлады, а тыя ў сваю чаргу апазіцыю. Працягваем навіны. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес і яшчэ 5 кандыдатаў падалі дакументы на рэгістрацыю для ўдзелу ў чарговых выбарах кіраўніка дзяржавы. Галоўным супернікам Чавеса лічыцца адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрыкі Капрылес. Чавес неаднаразова казаў пра свой намер зноў балятавацца на прэзідэнта, нягледзячы на тое, што працягвае лячыцца ад раку. Прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле адбудуцца 7 кастрычніка. Злучаныя Штаты згулялі ключавую ролю ў арганізацыі маштабнай кібератакі на кампутары і кампутарныя сеткі Ірану з мэтай абцяжарыць рэалізацыю ядзернай праграмы гэтай краіны, якая, як лічыць у Вашынгтоне, накіраваная на стварэнне ядзернай зброі. Гэта сцвярджае газета The New York Times, спасылаючыся на ананімныя крыніцы ў асяроддзі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Менавіта Абамы, паводле газеты, ў 2010 годзе распарадзіўся паскорыць падрыхтоўку кібератак супраць Ірану, якая пачалася яшчэ пры яго папярэдніку Джорджу Бушу. Сцвярджаецца, што менавіта Злучаныя Штаты пры ўдзеле Ізраілю згулялі найважнейшую ролю ў распрацоўцы кампутарнага вірусу Stuxnet, які на некаторы час вывеў з ладу шэраг кампутараў, усталяваных у цэнтрах кіравання іранскіх ядзерных аб'ектаў, дзе адбываецца ўзбагачэнне ўрану. Верагодна, што Злучаныя Штаты маюць дачыненне і да распаўсюджання вірусу Flamer, які нядаўна пабіў кампутары ў Іране. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна